1900 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo lagu bogan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa isniin 22-ka bisha December ee sanadka 2023 ee idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana. Waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah bandhig ku saabsan wax soo saarka iyo ganacsiga dalka oo ka furmay magaalada Muqdisho.
sanadkii afraad ayaan qabanaynaa, waa sanadka hadda ku soo sanadka afraad waaye. muhiimadda ugu weyn waxay tahay bulshada magaalada aan ku qabanay, horta waa magaaladii ganacsiga oo Muqdisho. magaalo walba Soomaaliya waxyaaba ay caan ku tahay ayaa jiro, laakiin magaalada Muqdisho waxay caan ku tahay waa ganacsiga. sidoo kale waxyaabaha aan diirada ku saarin oo muhiimadda u leeyahay waxay tahay adeegyada lahaaya ama adeegyada soo kordhay dadka inay arkaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan beeraleyda degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan oo sare u qaaday wax soo saarkooda qudaarta xilli qaybo ka mid a gobolka ay fatahaadu halakeeyeen. waxaa kaloo dhegeysan doontaan Kenya oo la adkeeyey ammaanka guud, maxay haddaba sababtu tahay? warbixin ayaan idinkaga haynaa. qodobadaasi ayaad maqli doontaan seeshe, waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. ugu yaraan 68 qof ayaa ku dhimatay duqeyn Israa'iil ay ka geysatay bartamaha Gaza, sida ay sheegeen shalay saraakiil caafimaad, halka tirada askarta Israa'iil ee lagu dilay dagaalka dhammaadka toddobaadka ay gaarayso 15. wariyaal ka tirsan Associated Press oo ka ag dhowaa cusbitaal ayaa arkay falastiiniyiin walaacsan oo sida meydad uu ku jiro cunug yar iyo dhaawac kadib duqeynta xerada qaxootiga Maqaasi ee bariga Deir al-Balax. gabar yar oo korkeedu uu wada dhiig ahaa ayaa u muuqatay mid mir beeshay mar jirkeeda lagu hubinayay lafo jabay. tirooyin cusbitaalka oo lasoo xiganayay goor si horreysay ayaa waxa ay sheegeen in 68 qof ee dhintay ay ku jiraan 12 haweena iyo 7 caruura. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in ay u yeertay ergaga Ruushka kadib markii Moscow iyo waddamada Carabta ay soo saareen bayaan wadajir ah horraantii toddobaadkan oo kasoo horjeeda sheegashada Iiraan ee jasiiradaha lagu muransan yahay ee gacanka Faris, sida ay sheegtay warbaahintaasi. wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA ayaa waxa ay sheegtay in ergaga Ruushka loo dhiibay sabtadii qoraal uu gaarsiinayo Moscow, taasi oo Tehran ay kaga soo horjeesatay bayaankii lixaad ee madasha iskaashiga carabta iyo Ruushka ee Morocco ka soo baxay ee ahaa in xal nabadeed lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya Iiraan iyo Imaaraadka Carabta ee dhinaca jasiiradaha. IRNA ayaa ku warartay in wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amirab Durahin qadka telefoonka uu ugu sheegay dhiggiisa Ruushka in ixtiraamka madax bannaanida iyo wadajirka waddamada ay ka mid tahay mabaadida aasaasiga ah ee xiriirka ka dhexeeya qaruumaha. dowladda Indonesia ayaa waxa ay u sheegtay V O A in ay baarayso qarax dhimasho dhaliyay oo ka dhacay warshadda lagu magacaabo Nikel oo Shiinuhu u leeyahay, oo ay ku dhinteen 8 u dhashay Indonesia iyo 5 u dhalatay Shiinaha oo shaqaale ka ahaa ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan 46 qof. wasaaradda isku xirka badaha iyo maalgashiga ayaa waxay ku baaqday in baaritaan dhabah lagu sameeyo sababta keentay qaraxaasi ka dhashay warshadda birta ee jasiiradda Sulawesi. Ku-xigeenka isuduwaha maalgashiga iyo macdanta ee wasaaradda isku-xirka arrimaha badaha iyo maalgashiga Sebastian Hirio Seto ayaa v o a u sheegay in koox iyadu ka socota wasaaradda ay u safrayeen goobta si loo hubiyo in dhammaan dhinacyada wax ka qabashada shilkani ay ku salaysan yihiin qorshaha ama habka. Morowali Industrial Park ee Indonesia ayaa waxay sheegtay in qarax uu dhacay mar shaqaaluhu ay dayac tirayeen qaybta wax dhalaalisa ee warshadda. Afhayeenka Dedi Kurniovan ayaa v o a u sheegay in 46 qof ee dhaawacmay ay ku dhaawacmeen uumi kulul oo intooda badanna weli ay ku jiraan baaris caafimaada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Sanayaan dhegeystayaal, mar kale idin leeyahay. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka bilowday bandhig ganacsi oo socon doona muddo 3 maalmood. Waxyaabaha diiradda lagu saarayo bandhiggaasi ayaa waxaa ka mid a kor u qaadista wax soo saarka dalka, gaar ahaanna dhinacyada beeraha, xoolaha iyo kalluunka. Malasha ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa doodo cilmiya, waxaana ka qayb gelaya shirkadaha dhanka ganacsiga ugu waaweyn Soomaaliya. Haddaba wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa ujeeddada bandhiggaasi waxa uu ka wareystay injineer Cabdisataar Carabu oo ah aasaasaha hay-adda wadaniga ah ee Somali Trade Show ee bandhiggaasi soo qabanqaabisay.
Runtii bandhig ganacsiga Soomaaliyeed wuxuu ku soo aaday sanadkiisa 4-aad. Inta badanna waxaan sanadkan xoog ku saarayna in wax soo saarka beeraheena iyo waxyaabaha isleenahay ganacsigeena ku tirsanya in sare loo qaado, lasoo bandhigo, sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed adeegyada bixiyana inay halkaas afkaar iyo fikrado cusub oo ganacsiga isku weydaarsadaan, aqoon isweydaarsiina qeyb ka ahay bandhiga sanadkan ganacsiga Soomaaliyeed. Qeybo kala duwan ayaa lagu soo bandhigay oo ilaa gaaraysa ilaa 18 qeybood oo ganacsiga Soomaaliyeed ka mid ah, iyo shirkado kale oo ah dhinacaas ku lamaan oo waxaa jira adeegyada sida bangiyado kale iyo qeybaha la halmaalo iyagana iyo shirkadaha isgaarsiinta dalka oo qeyb weyn ka ahay maanta inuu qabsoomo barnaamijkan sanadkiisa 4-aad.
18 waxyaabood oo sida gaarka ah looga hadlay ama lasoo bandhigaya maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha, waxaa ka mid a sida bulshadeen ugu faa'iidaysan lahayd kheyraadka baddeen aan leenahay. Sidoo kale waxaa aad dadka soo qeybgal uga hadleen in dhinacyada sektorada aadka muhiimka Soomaalida inay maalgashi ku sameeyaan, hadday noqon lahayd xoolaha nool iyo qeybaha kale isleenahay kalluumaysiga iyo beerahaba, in wax soo saarkeena si loo kordhiyo, bulshadeenana in dhaqaale ay ka faa'iidaystaan maadaama ay suuq cusub ku biirayaan, inay ganacsiga Soomaaliya looga fikiro ganacsiga tallaabdheer, ganacsiyada kale, wax soo saarka bulshadeena sare loo qaado. Marka sanadkan wuxuu kusoo aadaya bandhigi waxyaabaha cajiibka, marka laga soo tago qeybaha xoogga la saaraya, wuxuu kusoo aadaya wadankii oo ku biira bulshada bariga Africa oo iyadana meel fiican maraay, sidoo kale wadankeena oo dinacsinta ayadana waxaa aad looga hadlaya qeybahaas inay muhiim u tahay sektorada maanta ama qeybaha kala duwan oo ay maanta badeecadaha soo bandhigayeen. Waxyaabaha kale cajiibka ah kamid a oo halkaa lagu soo bandhigay shirkadaha ka shaqeeya horumarinta ganacsiga ama latalinta ama maalgashiga qeybaheeda kala duwan oo iyadana afkaar cusub iyo adeegyo cusub halkaa ku bandhigayeen. Marka qeybo kala duwan aad muhiim ahaayeen, waxaana u gal laheen madashan ganacsiga sanad walbaba waxyaabihii ugu dambeeyey inay shirkadaha Soomaaliyeed soo bandhigaan, isu bartaan, qiimo dhimis ay sameeyaan, dhalinyaradan ay ka helaan fursado, hadday noqon lahayd shaqo abuurkii, hadday noqon lahayd wax loo yaqaano in talooyin ay ka helaan, ayaga naftigooda ay qeyb ka noqdaan ganacsiya yar inay abuurtaan iyo afkaartii lala wadaagay. Marka warka aad ayuu muhiim u ahay maanta.
Waa gartay waxaad ii sheegtay inuu muhiim yahay bandhigan ganacsiga Soomaaliyeed ee Somali Trade Show ka hay-ad ahaanaad idinku soo qabanqaabiseen, bal waxaad iiga warantaan bandhigga noocaana inaad qabataan 3 sano, maxaa muhiimad ah uu leeyahay, maxaase faa'iidaho ilaa hadda ka yimid?
Runtii sanadkii 4-aad ayaan qabanaynaa, waa sanadka hadda ku soo sanadka 4-aad waaye. Muhiimadda ugu weyn waxay tahay bulshada magaalada aan ku qabanay, horta waa magaaladii ganacsiga oo Muqdisho, magaalo walba Soomaaliya waxyaabo ay caan ku tahay ayaa jiro, laakiin magaalada Muqdisho waxay caan ku tahay waa ganacsiga. Sidoo kale waxyaabaha aan diiradda ku saarin oo muhiimad u leeyahay waxay tahay adeegyada lahaaya ama adeegyada soo kordhayn dadka inay arkaan, si uu ganacsigeena u noqdo ganacsi taaban galo, dadkana macluumaad u helaan, markaasna islamarkaasna qiimo la miska helaan. Sidoo kale waxaa jireen oo ku lamaannay in shirkadaha Soomaaliya talooyin laga siinayo inay noqdaan shirkado wax soo saarkooda kordhiyo oo inka badan 100 sano si u jiri lahaayeen laga shaqeeyo si loo joogtiyo shaqooyinka qabanaas. Shirkadaheena Soomaaliyeed waxaa aad ugu yar in la helo shirkad 100 sano jirsato. Waxaa talooyin laga siinaya marka ganacsiyada ay bilaabayaan maanta inay noqoto ganacsi taabagalo oo qarniyo sii jiro, taas oo qayb weyn ka qaadanaysa shaqo abuurka dhinac walba madaba. Sidoo kale waxyaabaha aad ku muhiim ah waxaa ka mid ah inay dadka aqoon iswadaarsimiga laga soo tago waxay tahay inay isku bartaan, haddii noqon lahayd ganacsatada, siyaasiyiinta, aqoonyahanada, qeybaha kala duwan ay kala qaataan talooyin, iyo cidda maanta jecel inay kusoo biirto ganacsiga Soomaaliyeed in talooyin ka helaan ay wadooyin fudud ay u mari karaan, marka iyadoo maxaa ka faa'iideysanaya dadka guuleysta oo maanta ganacsiyadooda ama adeegyadooda ay soo bandhigayan. Waxaa ku jira shirkado waaweyn oo mashaariic waaweyn dalkan ka fuliyo oo ka mid yihiin hay-adaha bangiyada, sidoo kale ay ka mid ahayn sectorka telecommunicationka, iyo hay-ada ka shaqeeya dhismooyinka iyo kuwa ka shaqeeya horumarinta waxyaabahan loo yaqaana cadceeda shaqeeya. Marka badan aan la soo koobi karin, marka qofka u baahanna talooyin heli karin, dadka kalena waxay heli karin afkaar cusub, dad qaarkood waxay heli karin wax la qiima dhimis, dad qaarkoodna waxay helayeen abaalmarino ay shirkadaha bixinayeen ay ka mid yihiin tababaro flash inay helaan oo qeyb weyn ka qaadanaysa inay ganacsiga si sahlan ugu soo biiraan, waxna soo kordhin karaan, waxna kororsan karaan.
Waa gartay waxaa tiri dhinaca beeraha, wax soo saarka kalluunka iyo arrimahaasa si gaara loo aaday si wax soo saarka dalka uu macno u yeesho. Waxaad ogtahay Soomaaliya saameyn waxaa ku yeelatay isbeddelka cimilada oo marna abaaraa lagu jiraa, marna fatahaadaa dadkii saameeyo beeraleyda. Saddexdii sane ugu dambeeyaba arrimahaasi way ka cabanayeen. Arrintaas maxaa la iska yiri?
Doodaha berita ayay qeyb weyn ka noqon doontaa oo lasoo gabagabayn doonta in mawaadicdaas aada loogu lafaguro inay aad looga hadlo isbeddelka cimiladu aan ognaa saameyn weyn inuu ku lahaado dhaqaalaheena iyo nolosheena dhinac walbaba. Baasleya quburo arrimahaas ku takhasuseen ayaa talooyin guud ka bixin doono ma inaan ka faa'iideysano teknolojiyada casriga lana jaanqaadna dunidan duruufaha kaliya annaga isbeddelka saameynta qeyb weyn uu naga saameeyey, laakiin haddana waxaan u baahanaa inaan la qabsanno kana faa'iideysano teknolojiyada casriga hadday noqon lahayd hanaanka waraabinta beeraha.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa injineer Cabdisataar Carabu oo ah aasaasaha hay-adda wadaniga ee Somali Trade Show, wuxuuna u warramayay Cabdicasiis Barrow. Haatana Hiiraan. Deegaano dhowr oo ku yaalla gobolka Hiiraan oo ay ugu darayd beledweyne ayaa waxaa si aada u saameeyay fatahaada uu webiga Shabeelle markaasi uu sameeyey gugi iyo deertii sanadkan. Fatahaadaasi ayaa waxay baabiyeen dhul beereed baaxad weyn. hase yeeshee degmada Jawiil oo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan ayay beeraleydu sheegeen in wax soo saarkooda sanadkani uu saa'iday. Jamaal Axmed Cusmaan oo dhowaan booqday Jawiil ayaa warbixintan nooga soo diray.
magaalada beledweyne ee bartamaha Soomaaliya waxaa sanadkan markii labaad ku fatahay webiga Shabeelle kadib markii roob mahiigaan ahi ay ka da-een Soomaaliya iyo weliba dalal kala dariska. fatahadaha dhacay waxa ay saameeyeen beeraleyda magaalada oo waxa yaraaday dalagyadii ay beeran jireen, laakiin deegaanada u dhowdho magaalada Beledweyne beeraleyda ayaa sheegaya in wax soo saarkooda uu fiicnaaday. degmada Jawiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in khudaarta ay soo saaraan ay u dhoofiyaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale oo ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud ee deriska la ah gobolka Hiiraan. Cabdicasiis Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Jawiil, waxa uu sheegay inay ka badbaadeen fatahaadaha oo ay bad qabaan, sidoo kalena ay beerahooda ka faa'iideen roobka da-ay.
saameyn uu ku yeelatay beerahii hoose oo kuwan aan ahayn kuwan oo webiga qarkis ku yaalay oo kale saameyn ku yeelatay beerahanna waxa ay uga fakadeen oy tahay ceelal, waa beera lagu waraabiya ceelal. sida aad arkaysidba matoorkaasa kacsan haantaasaa marku biyaha lasoo saaraa, sidaasaana beerta ugu waraabiya. beer xilli roobaad jugta ama webi lagu waraabiya maaha.
isbeddelka cimilada ayaa saameysay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobolada dalka Soomaaliya, kuwaas oo xilliyada dambe marna la kulma abaar marna la kulma fatahaad. dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in fatahaada sanadkan dhacday aysan ahayn mid heer u arkeen tan iyo 1980-kii. degmada Jawiil waxaa ku sugan dhinaca kale dad fara badan oo kasoo barakacay magaalada Beledweyne oo fatahaada webigu uu saameeyey qaar ka mid ah dadka juwiil ayaa u soo barakacay waxay sheegeen inay ka faa'iideysanayaan wax soo saarka beeraha. Jamal Axmed Cismaan, VOA, juwiil, Hiiraan, Soomaaliya.
dalka Kenya amaanka ayaa aad loo adkeeyay xilli inta badan shacabka ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda masiixiga, waxaana jirta cabsi laga qabo in gobollada qaar sida gobolka xeebta ku yaala ee Lamwa ay beegsadaan kooxaha argagixisadaha. Meelaha ammaankooda la adkeeyay ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyey, iyadoo ciidamo gaar ah la geeyey goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xilliyadan ay ka dugaameysanayaan. Suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa, iyadoo ay suuqa soo buuxdhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaameysanaya suuqa xaafadda Islii. Waxaana suuqa Islii uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey. Haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee xilligan? Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha ganacsatada suuqa Islii, ayaa sharaxaya.
Xilliyadan Christmaska oo xilliga sidaan oo kale taariikh 24-23 ilaa 25 laga gaaray waa waqtiga suuqyada ay aad u kacsan yihiin, dadka ay shoppingka ay aad u sameystaan, dadka wadamada dariska iyo wadanka gudihiisaba. Waxaana uu sababa ciidda gaalada oo Christmas la yiraahdo, xilligaas maartay dad badan ay maartay Islii shopping u yimaadaan, alaabo kala duwan, wax kasta Islii laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan. Marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay, wadada ay buuxsantay, gawaarida maartay saxmada badan. Marka annagoo guddiga ganacsiga hadaan nahay, waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas Christmaska oo seasonkan high-ka ah inaan amniga sugno. Waxaan kala hadalnay laamaha amniga, waxayna noo xaqiijiyeen inay maartay suuqi doonaan ammaanka iyo dhammaan suuqyada eriida maartay shoppingka, maartay First Avenue, khaasatan General Yusuf Haji Avenue oo wadadan oo koowaad oo halbowlaha waa suuqa Islii, in maartay amniga ay sugayaan, traffic-ga maartay askarta traffic-ga ay soo kordhinayaan. Marka shirki aan la galnay waxay noo ballan qaadeen in amniga uu sugnaan doono, iyo xilliga maarta oo sanadka cusub markuu soo galayo sidoo kale inay maarta amniga sugi doona, sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarta ay maarta tuugada dadka maarta dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan, waxay maarta sanadka cusub ay ku gudbaan mise dhaqaale raadi mise tuugnimo mise wax badan amni darro badan ayaa maarta la filayaa inay dhacdo xilliyadaas. Marka waa taxadirkaasan ka sameynay sanadka cusub bilowgiisi iyo ilaa Christmaskan lagu jiro. Marka xilliyadan taariikh 23-22 waxaad aragtaa Islii ay maarta soo buux dhaaftay, sababtaasana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen. Marka tan kalena waxa weeye waa xilliyada ay maarta suuqu ku xisaabtamaa inuu ganacsiga kor u kacay, oo xilliyada ciida, xilliyada maarta fasaxa Christmaska oo seasonka, xilliyadaas ugu wanaagsan suuqa hata Islii ay dadka ay ku xisaabtamaan ay dhahaan, oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan, oo fasax yar ay helayaan ganacsiga wixii sanadkan xashaqaysa la dhahay xilligaana uu maarta, inkastoo sanadkan sanadaha kale uu ka duwan yahay doolarka iyo sicirka doolarka.
Gobollada kale ee dalka, gaar ahaana gobolka Lamu iyo gobollada kale ee xeebta ku yaala, ayaa ka mid ah meelaha ay dowladdu ammaanku aadka u adkaysay xilligan. Sida laga soo xigtay, ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ayaa ku guuleystay inay wiiqaan weeraro ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay ka geystaan qaybo ka mid ah gobollada xeebta ee Kenya, gaar ahaana gobolka Lamu. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
barnaamijyo isugu jira ciyaaro iyo waxbaris ayaa waxaa loo sameeyaa dhalinyarada iyo caruurta Soomaalida magaalada Toronto ee dalka Canada xilliyada ay fasaxa ka yihiin iskuulada. Barnaamijyadaasi ayaa muhiimadooda lagu sheegay kuwa lagu badbaadinayo dhalinyarada si ay markaas uga fogaadaan falalka aan wanaagsanayn. Haddaba wariga V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxaa arrimahaasi uu ka wareystay Maxamed Cilmi oo ka tirsan ururka Sola oo ah urur ka shaqeeya arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta dhalinyarada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xuseen, waa mahadsan tahay sida aad
iigu soo dhaweystay v o a. Ta labaad, cayaaraha aan qabanno waxay isugu jiraan cayaaro basketball ah iyo cayaaro soccer ah. Soccerka oo qaybo kala duwan ah, kubadda cagta oo qaybo kala duwan ah, waxaan qabanaa ilmo yaryar, dad waaweyn, iyo waxaan qabnaa dad teenager ah, twelve years jiro. Ta kale waxaan kaloo qabanaa basketball oo aan u qabanay afar team oo nawaaxiga Toronto iyo Ontario ka tirsan, waxaana koobkii qaaday kooxda Sinkey.
Muhiimadda maxay tahay marka ciyaaraha aad u qabataan?
Muhiimadda ciyaaraha aan u qabanno, marka ugu horeyso, qofka markuu leeyahay jir dhisan ayuu caqligiisan saxan yahay. Waxaa muhiimana qofka bini'aadamka inuu jirkiisa dhiso. Caafimaad ayay u tahay marka koowaad. Ta labaad ee muhiimka ah ee ciyaarahan u qabanno waxay tahay in maalmahan fasaxa leeyahay caruurtii gacanteena ay ku jiraan, oo aan macnaha gacanteena ay ku jiraan waxaan ka wadaa, waxay tahay haddii caruurtii annaga aan gacanteena ku haysanin, qof kale ayaa noo haynayo. Waxaana dhici karto inay ku yimaadaan caruurtii dilal, inay ayagii isdilaan, in ayagii la dilo, inay maaragtay meelo xun oo aan annaga dhaqan iyo diinba u lahayn ay ka dhacaan. Muhiimadda taas waay oo caruurtii inaan mashquulino.
Waa tahay maxamed, ilaa hadda ma jiraan wax miro dhala oo ka soo baxay ciyaarahan aad qabataan oo ku saabsan badbaadinta dhalinyarada?
Haa, generationkii ugu horreeyey way jiraan oo gacanta lagu hayay. Inta badan jaamacadihii qaar dhammaystay, iyo qaar jaamacadihii ku jiro, iyo qaar ku xiran weli ummaddii, dhaqankii, diintii, iyo waxaan arkaynaa faa'iido badan. Caruurtii oo aan gacanta ku haynay waxaan aragnay in aysan maaragtay jid qaldan marin. Qaarkood jaamacad ka baxeen, qaarkood ay heleen scholarshipyo. Waxaan aragnay hawshii aan qabanay, waxaan helnay miradhal oo ah in caruurtii annaga aan tababarnay ay maanta ayagii ay wacyigelinayaan, ay gaareen awood ay ku qabtaan ayaga naftirkooda tournamentigii, oo ayagii ay sii badbaadiyaan jiilkii kale oo ku xigay. Taasna oo ah mid aad muhiim u ah, annagana faraxgelinayso, ummadda Soomaaliyeedna faraxgelinayso, diintooduna ay ku badbaadayaan, caqligoodana uu ku badbaadayo.
Waata maxamed, ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal, marka laga soo tago cayaaraha iyo wacyigelinta la xiriira, ma jiraa barnaamijyo kale oo dhalinyarada lagu horumarinayo aad samaysaan?
Haa, way jiraan barnaamijyo kale oo lagu horumarinayo, way jiraan. Dhalinyaradii jaamacadda dhiganaysay iyo kuwii dhammaystay ayaa haddana waxa ay sameynay in maalo aan ku xirxirnay oo aan shaqooyin u raadinay, oo ah sida maaragtay tutoringka, oo macnaha homework-yadii caruurta kale ay ka saacidaan, ayna ku qaataan lacag oo ay shaqo ka dhigtaan. Barnaamijyo kaleeto oo dhalinyaradii xataa basketka iyo kojajkii iyo wixii aan u raadinay meelo ay ka helaan shaqo, oo shaqadaasna ay tahay shaqo oo maaragtay afarta bilood iskuulka xiran yahay, cunugina lagu ilaaliyo, at the same time-na cunugii isagoo shaqadii ku jiro haddana kuwii ka yaryaraa uu maaragtay xisaabta iyo sayniska iyo waxaas uu ka caawinayo oo homework-ga u sameynayo, at the same time-na sportigsina lagu jiro, dhinacii waxbarashadana aan la hilmaamin oo maaragtay ee homework iyo awooddii ay lahaayeen caruurta ay uga faa'iideynayaan caruurta kale ka yar, jiilka yaryar ee soo kacaya.
Kaasina dhegeystayaal, waxau ahaa Maxamed Cilmi oo ka tirsan ururka Sola ee ka shaqeeya arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta dhalinyarada, waxaana uu warramayey wargaheena Canada Xuseen Nuur Xaaji. Qaar ka mid ah dadka ka safra garoonka duuradaha ee magaalada Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyin ay ku sheegeen inay kala kulmaan shirkadaha bixiya adeegyada duulimaadka ee Kismaayo. Wariyaha V O A uga soo warrama Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay maareeyaha garoonka duuradaha ee Kismaayo Cabdirasaad Aadan Inshaar.
Aadan, oo aan kula kaftamo, weli may kugu dhacay inta tigid laguu gooyay haddana lagu baadiyey? Eelaanka aad bay u dadaalaan, khaladaadna way leeyihiin, oo arrinkaa ka dhawaajisay yaa marmarka dhaw. Laakiin annaga airboard ahaan, counterka hadday diyaaradda kontonqaad tahay ama sandoqaad tahay, counterka wuxuu u furan yahay 50 qof oo rikaab ah. In security-ga iyo airlineka iyo dadka hawshaas ku shaqo leh inay kontan soo sii daayaan. Way dhacdaa marmarka qaar in diyaaradii kontan ama soddon lagu talagalay labo ama saddex dheeri ah la soo xareeyo. Way dhacdaa. Marka anagu waxa mas'uuliyad naga saaran xitaa haday lacal iyo si kale ay ku baaqato mise cilad farsamo ay jirto ay baaqato. Rakaabkan la soo xareeyay dadkii soo xareeyay airlanka inay dib u daabulaan dadkii ayna bixiyaan maxay ahayday inta saacada meesha uga dhuntay qofkii hadduu cusub tigidkiisa in loo celiyo lacagtiisa in ay u celiyaan inta qofka meesha uu joogo xuquuqdiisi haday tahay saacad qado haday tahay saacad quraac in quraacda iyo qadada la siiyo waa waajib masaara marka
in waa tahay marka maareeyo in dhinaca dhoobley oo kale marka maxaa caqabado marka taagan hadda oo aad ogtahay
dhoobley caqabad waxaa jirto saad la socotaan diyaarad yari isbuucii lama marba baxdaa waxaan ku dadaalaynaa hadda wada hadal noo socdaa oo miis furan wada hadal noogu socdaa sida saddex iyo afar trip week isbuuc ee u gal lahayd yaa hadda wada hadal noo socdo taa iyadana waqtiga dhow waxaan filaynaa in maaragtay ay noo hirgasho arrinta dhoobley marka xaaladda intaasoo baan ka dhigi karaayo diyaaradahaas yar awgood moogii xilad kale kama taagno
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa maareeyaha garoonka duuradaha ee magaalada Kismaayo Cabdirasaaq Aadan Ishaar waxaana u warramayay wargeena Aadan Maxamed Salaad haatana xaggii muusiga ayaan jileecinaaye waxaan idin soo qabanaynaa codadkii Cabdiqaadir Xasan Nageeye iyo Faadumo Axmed Dhibel heestaasi codadkii Cabdiqaadir Xasan Nageeye Faadumo Axmed Dhimbal waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay xusuusay waayo iyadoo heesta ka mid tahay si waagaasi la qaadi jiray waayo waxaan ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo
Hal halkii aad i geysaa gullaygu keenee.